Sahil ya hilon, me kazjet djali me të shi.